Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien pašaukimo džiaugsmo laidoje kalbinu lietuvių kalbos mokytoją Marių Janulevičių. Sveiki.
Sveiki.
O Marių kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Iš tikrųjų, Marių yra tokios trys profesijos tradiciškai – mokytojas, gydytojas ir kunigas, apie kuriuos sakoma, kad tai ne profesija, o pašaukimas. Ir besiruošdama laidai galvoju, iš tikrųjų, tai nėra pačios seniausios profesijos. Daug senesnės yra turbūt mūrininkas, žemdirbys arba kažkoks audėjas, vėlesnės profesijos. Vis dėlto jas vadinam pašaukimu. Galvoju, gal dėl to, kad tai tas darbo laikas užsitėsi, nes, na, baigėjai mūryti plytas ir eini gyvent. O ar gydytojas, ar mokytojas truputėlį šiek tiek netelpa į tuos laiko rėmus.
Na, aš manau, pašaukimą gali turėti ir mūrininkas turbūt. Kažkur skaičiau, kad kuo skiriasi mūrininkas nuo tikro mūrininko. Tai vienas mato tik plytas, o kitas mato būsimą katedrą, kuri iškils, jau jis net nesulauks to laiko savo plytelės bedėdamas.
Tai, o jūs esate mokytojas ir dirbate daug metų mokytojų. Ar prisimenat tą momentą, kai sugalvojot, kad, na, tapsiu mokytojo, kaip tas kelias prasidėjo?
Turbūt studijuodamas, kai atlikau praktiką, mokyklo jau ta būdavo tokia pedagoginė praktika ir dabar turbūt būna, nežinau. Neliko pedagoginio universiteto, tai nežinau dabar, kaip ten daro. Ir tada, kai nuėjęs į mokyklą jau po kelerių metų laiko išgirdau skambučius ir mes ten stebėjom labai, labai tokios geros mokytojos Vilmos Leonavičienės pamokas, jis buvo mūsų praktikos vadovė Fabijoniškėse. Aš tada supratau, kad visai būtų įdomu pabandyti iš tikro. Aišku, juokingai skamba, kai tu studijuoji pedagoginiam universitete ir dar nežinai, ar nori būti mokytojas. Bet kokie du trečdaliai mūsų kursiokų turbūt mokyklos ir nepasiekė.
Suprato, kad tai ne jiems ta profesija.
Ar suprato, ar nesuprato, nežinau. Bet, žodžiu, jie pasirinko visai kitus kelius ir irgi turbūt gerus kelius.
Mariu, sakyt, kas tiek metų laiko mokykloje, nes aš pati esu dirbusi mokytoja ir galvoju, na, su vaikais visai būtų smagu ir toliau dirbti, bet kai pamatai tą biurokratiją, kai pamatai tuos pretenzingus tėvus, kurie trukdo mokytoją ir nedarbo metu ir per šventės ir su visai jo darbu nesusijusiais klausimais, galvoju, na, ne.
Ai, labai sunku pasakyti, čia turbūt kiekvienam darbė yra įpročio kažkokio momentas irgi labai stiprus. Man visada labai juokinga, kai pedagoginių visokių seminarų metu, tarkim, psichologai veda paskaitą mokytojams ir sako, žinot, reikia nebijoti išeiti iš komforto zonos, čia, ta, ir ten pradeda. Ir aš galvoju, tetulio, tu pati sėdi komforto zonoje, neteini iki pati į mokyklą padirbėti, nu, tam, kad išeitum iš komforto zonos. Tai kiekvienas žmogus turbūt irgi dirbdamas ir gyvendamas, jisai susikuria kažkokią komforto zoną, kuri man jaustis gerai. Tai darbas mokykloj, aišku, jeigu tu nekaitalioji mokyklos kas pusmetį, ar ne,
taip,
būnagi visokių variantų. Aš taip senoviškas toks žmogus esu, nors nesijaučiu labai senas, bet aš 2003 metais, kai pradėjau dirbti mokykloj, toj pačiai mokykloj dirbu iki šiol.
Tai 22-23 metai jau šiem.
Treti gal, ar kaip, čia aš net nežinau. Turbūt.
Toje pačioje mokykloje.
Siaubingai daug. Aš, kad siaubingai seniai dirbu mokykloje, supratau tada, kai jau pradėjo ateiti pas mane mokiniai, kurių tėvus aš mokiau, pasirodo. Jūs įsivaizduojate, taigi čia jau siaubas yra.
Jau tiesi jaunas, o jau
ateina. Tai jau, kai sulauksiu, kai senelius mokiau, tai turbūt reiks neštintis.
Reiks keliauti pensiją irgi.
Pakopų fondą kokį nors.
Mariu, sakyt, tiek metų, iš tikrųjų 20 metų nemažas laiko tarpas. Dažnai žmonės savo, kad na, va, jaunimas pasikeitė ir aš girdžiu tai ne iš senų žmonių, bet iš gana jaunų žmonių. Ir tas pokytis siejamas su technologijomis. Na, kad ir mano pačios vaikai sako, mes dar turėjom normalią vaikystę, žaidėm su normaliais žaislais, tai dėl to mes ir dar esam tie žmonės, kurie gebam ir mąstyti ir dirbti kitaip, o dabar jau ateina ta karta, kuri prie telefonų ir žodžiu su jais neįmanoma susikalbėti. Ar yra tieso šiame požiūryje?
Aišku, yra labai skiriasi visos kartos turbūt. Dieve, kai pagalvoji pačio, kokia buvo vaikystė ir kokios vaikystės yra dabar, bet aš nežinau, ar norėčiau keistis vietą. Mano vaikai dar gavo vieną vasarą, mano tikri vaikai turiu omeny.
Ne, auklėtiniai, o sūnus.
Kai reikėjo truputėlį prižiūrėti mano mamą Dzūkijos vieną miestelį ir jie vasarą leido Veisiejų miestelį. Jie išsinagrinėjo visus kelius, kaip kur nueiti tvorom, netvorom, miške kažkokį bunkerį kasėsi, pirko dešrelės, degino laužus, sakau, jūs ten padegsit visą mišką, žinai. Ir paskui pagalvojau, jie leidžia laiką taip, kaip mes iš tikro leisdavom tas vasaras. Bet čia labai reti atsitikimai. Dabar laužus vaikai degina telefonuose, išgyvena daugelį dalykų telefonuose, čia liūdna iš tikrųjų. Toks simuliacinis pasaulis.
Jie gyvena tuose viena vertus, tėvai džiaugiasi, kad saugiau, na, mano vaikas
sėdi prie... Taip, jie sėdi namie.
Jie sėdi namie, bet kaip tai keičia juos kaip asmenybės? Iš tiesų, ar keičia tos technologijos? Na, kad vaikai tampa nutukę, nejudrus ir nesveiki, tai taip, faktas, bet jų tas kūrybiškumas, jų polėkis, galimybė prisimti atsakomybę.
Aš tie žinau, aš manau, kad žmogus sutvertas vis tiek kažkokiam tikram gyvenimui gal. Aišku, mes čia kaip du seneliai dabar kalbam apie tikrą gyvenimą, nes nemokam žaisti telefoninių ten tų žaidimų, gal įsitrauktumėm vat, su Regina ir žaistumėm keurom parom prisijungę. Bet iš tikrųjų nežinau, aš aišku ironizuoju. Tikri žmonės, tikri santykiai, tikri nuotykiai, tikros vietos, tikri dalykai.
Mario, aš galvoju, kad mokytojo darbas turbūt ir yra ta profesija ar tas pašaukimas, kai tu prisilieti prie tikrų dalykų. Turbūt nėra, kad išdėščiau pamoką, paaiškino gramatikos taisyklės ir mano darbas baigėsi. Turbūt vaikai ateina ir su savo gyvenimais, tenka prisilies prie tų nereglamentuotų situacijų, neaptartų, nevadovėlinių.
Oi, labai dažnai.
Tenka.
Tikrai labai dažnai. Nes gal vaikams vis tiek reikia kažkokio suaugusio žmogaus, ne šeimos nario, kuris patvirtintų jų statusą ar kažkokį vertingumą gal. Ypač paauglystė.
Tas mokytojo vaidmuo yra svarbus. Aš prisimenu, tikrai turėjau keletą mokytojų, kurie buvo, sakyčiau, na, kertiniai man kaip asmenybei formuojantis ir iki šiol juos prisimenu. Ir galvoju, kaip dabar vaikai, ar yra iš vis galimybė turėti tą mokytojo ir mokinio ryšį, kai jie yra blaškomi, yra pradinė mokykla, tada progimnazija, tada gimnazija, toje gimnazijoje srautai. Ar vis dėlto jūs dirbate, aišku, šiek tiek mažesnėje gimnazijoje, Vilniaus Laisvės gimnazija, Naujoje Vilniuje, tai vaikų yra šiek tiek mažiau negu centre. Ar yra ta galimybė iš tikrųjų turėti tą mokytojo ir mokinio ryšį?
Aš manau, kad yra. Gal net ir didelėse mokyklose yra. Čia labai, vis tiek mokytojas nemoko visos gimnazijos, net jeigu ir tūkstantis mokinių mokosi, vis tiek yra riboti kažkokie. Kita vertus, mes dirbam su mažesnėm grupėm, bent jau aš dėstau lietuvių kalbą, tai kalbu apie lietuvių kalbą. 9-10 klasėje mes skaidom klasės per pusę, tai yra visai kitoks vėl santykis, ypač tokiose pamokose kaip literatūra, ar ne, kur sėdėtų 30 vaikų ir sėdi 14, tarkim, ar ne, nu, tai skirtumas yra didžiulis. Gal tada iš tikro lengviau kažkokius santykius užmegsti, artimesnius.
Galų gale vaikas per pamoką, kiek gali paklausti.
Labiau pastebėtas yra, taip.
Išsakyti savo nuomonę. Sakyt, žinau, kad vedate ne tik pamokas, bet yra toks pagarsėjęs kino klubas, ar kaip vadinasi, kad jūsų auklėtiniai ar jūsų moksleiviai mokosi ne tik literatūros, trumpai papasakokit, ką jie veikia ir kodėl jūs tą skiriate laiką po pamokų dar užsiemat kažkokiam veiklom?
Aš bandžiau suskaičiuoti, kada paleidom pirmą savo filmą, man atrodo, kad kitais metais švesim 10-metį kino klubą. Tai prasidėjo viskas labai atsitiktinai, žaismingai, improvizuotai, kai tiesiog juokais bandėm kurti pirmuosius savo filmus, o paskui viskas perėjo, kažkaip viskas tapo labai rimta. Kai pradėjom laimėti konkursuose įvairiuose kino festivaliuose, tada supratom, kad iš mūsų reikalauja, kaip iš kažkokių profesionalų, mes patys save laikėm tokiais tik tai šiaip žaidėjais laisvalaikio ir tada įsikinkėm tie, kad tas kino klubas dabar iš tikro vos ne vizitinė kortelė mūsų mokyklos beveik yra tapęs.
Ir vaikai nori jinai tą kino klubą?
Nu, žinokit, ne visi.
Ne visi.
Kai aš pagalvoju, jeigu aš pats būčiau mokinys ir būtų buvęs kino klubas mano mokykloje, tai aš būčiau įsirašęs turbūt pats pirmas. Dabar yra mokinių, bet nu, gal kokie 2% mokyklos mokinių domisi kinu ir norėtų pabandyti kur. Tai labai mažai, man atrodo.
Viena vertus mažai, bet kita vertus jau jie išbando, jie pamato mokyklą šiek tiek galimybę kitokią. Na, ne tik pamokos yra, bet ir tas kinas, aš esu mačiusi pat jūsų vaikų tuos filmus sukurtus. Toks jausmas, kad vaikai kalba apie labai rimtus ir sunkius dalykus, kurie nepakalba nei su tėvais, galbūt, nei su bendramžiais, bet juose yra liečiamos gilios temos, gyvenimo, mirties temos, santykių temos, kur rodos, kažin ar tam paaugliui rūpėtų, bet jiem tai rūpi.
Paaugliam rūpi įvairios temos, aš manau. Tik tie, kad kinas sudaro gal tokią iliuziją, kad tai yra žaidimas. Skirtingai nuo teatro, tu visada gali pervaidinti, perdaryti iš naujo, nugludinti tiek, kiek tau atrodo reikalinga. Ir šiaip man labai patinka kinas, man atrodo ir mokiniai tą turbūt įsisąmonina, kad čia yra galimybė pabūti kitų žmogum arba savim pačiu tokioje situacijoje, kurios tu nenorėtum gal iš tikrųjų išgyventi, bet labai įdomu pažiūrėti, kaip ten būtų, ar ne? Toks saugus žaidimas ir baimė, ir nebaimė, ir kažkokiais visokiais dalykais, kurių tikram gyvenime, nu... Aš nežinau, pavyzdžiui, jums niekada nebuvo įdomu, kur paslėptumėt lavoną esantį jūsų buto vonioj. Ką reiktų daryti toliau, kad kaimynai nesužinotų, nu ir ten vienu žodžiu. Aš suprantu, kad jūs dirbat Marijos radio ir jūsų namuose greičiausiai nėra lavonų, jo labiau
kaip
vonioj.
Kaip ir visų klausytojų. Bet tos vaikų iš tikrųjų fantazijos, kurie prisižiūri ir filmus, ir tuos video žaidimus, galų gale gyvenimas jų kaimynystė vyksta.
Bet tada vėl, kurią akimirką tave apima kažkokie moraliniai klausimai. Ar dar kažkokie dalykai, taip. Jeigu suprantat mano mintį.
Taip, aš suprantu, kad...
Galų gale tu gali apsimest visai kitų žmogum, kokiu gal tu niekada nebuvai ir nebūsi, bet pabandyt labai įdomu. Čia ir... toks pažaidimas ir po to tu saugiai grįžti į save.
Tai man labai patinka,
kad... psichologiškai toks įdomus yra labai...
Kad menas leidžia jį kūrant, nebūtinai ten sukurt kažkokius šedevrus, bet būtent leidžia pažinti savo ribas, šviesiasias, tamsiasias pusės ir... Ir tada padaryti išvadas labai lengvai, pasimokant, sakym, ne per asmeninės klaidas, bet būtent per meną.
Mes YouTube turim vieną komentatorių, aš taip įsivaizduoju, jis yra pagyvenęs vyriškis, nes kažkuriam komentare minėjo, kad ir jis kažkada mylėjo Vilniuje prieš 30 metų, nu tai aš taip primečiau, kad jam turbūt jau dabar 50
minimum.
Tikrai turėtų būti kaip minimum, gal ir daugiau. Ir jisai komentuoja beveik po kiekvieno mūsų filmo, reikalauja tai apšvietimo, tai garso kokybės, jis ten, aš vieną kartą net norėjau jį užblokuoti, bet po to galvoju, jeigu žmogus dar varginasi komentuoti mūsų tos vaikiškus filmukus, tai gal jam irgi ten kažkas...
Atliepia.
Taip. Tai po paskutinio mūsų filmo jisai žadėjo po poros mėnesių atprenumeruoti mūsų kanalą, žodžiu, nes mes jau visai nusivažiavom ir...
Bet...
Nuvylėm vieną savo ilgą metį
gerbėją. Bet sakyt, Mariau, kaip tų vaikų gyvenimai klostos? Iš tikrųjų, kinas duoda galimybę eksperimentuoti, kaip jūs sakot, visokiausiom ir tom temom, kurios yra baisios, gazdinančios gyvenime. O kokie vaikai iš tikrųjų gyvenime yra tie, kurie kuria tuos filmus? Nuraminkim čia dabar turbūt visus, kad netampa tais monstrais, kurie ten kažkas slepia.
Na, jie turi galimybę tapti ir monstrais, bet nežinau, ar čia susiję su kino klubu. Bet jeigu jūs prisimenat mūsų tą filmą jie apie paauglius, kažkada kalbėjom su jumis apie tą filmą, kur
taip.
Paaugliai, nu, tikrai labai atvirai, gal net nežinau, kalba apie savo visokius dalykus. Vienas iš to filmo veikėjų dabar yra karininkas, vedė paskaitą mūsų mokykloje atvažiavęs po... Jau kažkiek metų tapęs karininku rimtas jaunuolis, iš jo jau seniai nieks nesityčioja, jis turi savo būrį ir jis ten mūsų mokiniams vedė kažkokią paskaitą apie kariuomenę, ten apie visus tuos dalykus.
Taip.
Tai jų gyvenimai kartais susiklosto visai, aš juokiausiai jam sakau, matai, kino klubas kaip tave čia iš...
Na, pakeitė. Iš tikrųjų, Mario, ar nepastebit, kad būtent tie vaikai pas jūs ateina, na, ne tik kaip mokiniai, kaip per pamokas tau reikia atsiskaityti ir gauti tą gerą pažymį, bet jiem yra galimybė turbūt būti tokiais, kokie jie yra, kas yra labai svarbu vaikui, ypač paaugliui.
Gal, nes kino klube visada susirenka ir mokyklos keistuoliai, ir įdomiausi žmonės. kurie susidraugauja, nors yra visiškai skirtingų klasių, iš gal koridorių net nesisveikintų susitikę, nes jie visiškai iš skirtingų yra ir klasių, ir kabinetų, ir mokytojų, ir vienu žodžiu.
Ir šeimų, ir patirčių turbūt irgi.
Labai įdomu, kai ateina patys, kuriuo aš net nemokau, susiranda. Nu, reiškia, kažką randa tam kino klube. Nenoriu susireikšminti, bet, nu, matyt, tai yra vertas būrelis.
Kuri dabar jūsų ta veikla, ar lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, ar kino klubo vadovas, yra jums svarbesnė? Kur, jeigu reiktų pasirinkti vieną, kurią pasiliktumėt?
Nu, čia jūs prieš laidą gerą minėjot užrašą ant marškinėlių. Kaip jūs ten sakėt? Sukurta šopintis,
o priversta dirbti.
Priversta dirbti. Tai pagrindinis mano atlyginimas, aišku, yra už lietuvių kalbos pamokas. O kino klubas, nežinau, toks irgi mokamas, bet ten atlyginimo struktūroje tiek mažai sudaro, kad turbūt ten ne dėl to tikrai aš jį, bet man visada guodžia mintis, kad penktadienį važiuosim jau filmuot kažkokio filmo, čia yra visiškai kita veiklos pasikeitimas visai kitas. Ne pažymiui, ne pagal programą, visiška laisvė, kūrybinė kažkokia, kažkoks nuotykio kvapas. Gali išsidirbinėti visokius dalykus, kurių gal irgi savo neleistum. Lakstyti po miestą su priklijuotais ūsais, nes aš ir pats mėgstu pavaidinti.
Būna, kad...
Čia toks lyg laisvalaikis, lyg nelaisvalaikis, bet jis yra... Žinot, kai būna kažkoks dalykas, žmogui labai svarbus gyvenime, nors iš pažiūros atrodo visiškai nepraktiškas ir nenaudingas, ta šio laikinė naudingumo prasme, ar ne, kur... Tai... Kino klubas man yra pačiam labai reikalingas. Visų pirma, turbūt.
Turbūt. Aš prisiminiau dabar savo jau iš visos atminties lietuvių kalbos, irgi mokyto literatūros. Buvo populiarų senuomet mokytojų streikai, kai reikalaudavo tokių didesnių algų. Ir jis sakė, aš nestreikuosiu, nes sako, net jeigu ir man nemokėtų algos, aš vis tiek atvažiuočiau pas jūs, nes man, taip, nes man irgi reikia jūsų, man svarbu čia būt. Tai man atrodo, tokie mokytojai tikrai... įsirėžė, palieka didžiulį tokį įspūdą, bet aš pastebėjau, Mariu, tokią įdomią tendenciją čia iš tėvų pusės, kad žmonės labai dažnai savo vaikam linkėdami geriausiom, samdo privačius mokytojus, leidžia juos į prestižinės mokyklas. Realių laikų dabar tas elektroninis dieninas leidžia, tai jie netgi tikrina pažymius, esu tikrai susidūrusi su situacija. Esu sulaukusi skambučių iš sūnaus socialinės darbuotojos, kad gerbiama žodžiu ponė, jūs neprisijungiate prie dienino ir netikrinate sūnaus pažymių. Aš sakau, neturiu, žinokit, laiko gaišt internetinė erdvė, aš su sūnum kalbuosi, tai aš žinau, kaip jiems sekasi. Ir panašus dalykai. Yra, žinau, gimnazijų, kur yra magnetinės kortelės ir vaikai neturi galimybės pabėgti iš pamokų. Aš sakau, aš nenoriu, kad tai girdėtų, ar mano vaikas pabėgo ar ne. Mariu, jūsų mokykla yra... Tokia laisvės gimnazija visom prasmėm susirenka labai skirtingi vaikai iš įvairių šeimų. Kaip jūs manot, ką duoda tas ugdymas, tas prestižinis geras, vadinamasis, ir tas, kai tu įmeti savo vaiką, na, kuris sutinka vaikus iš tokių šeimų, kurių gal gyvenime niekada ir nesutiktų? Savo vaikui kokią
mokyklą? Čia labai sudėtingas yra klausimas.
Bet jis man labai aktualus buvo ir aš papasakos, aš jį išsprendžiau, nes mano dukra baigė jūsų mokyklą. Tai...
Taip.
Nes man atrodo, kad labai svarbu, kad vaikai bendrautų ir matytų realų pasaulį ir kad tos akademinės žinios, jos yra svarbios, bet jos negali būti be to socialinio dėmens, be bendravimo, be konfliktų, be draugiščių, be kažkokių tokių patirčių, kurios būtinos jaunam žmogui.
Nu, matot, mes savo vaikams visada norim geriausių dalykų. Nu, čia nieko naujo turbūt nepasakiau. Bet labai priklauso nuo vaiko. Matot, jeigu yra rinktinė mokykla, kur aplink yra stiprūs mokiniai, tu ir pats esi priverstas. Nu, viena vertus vėlgi, čia yra pavojus, kad tada tavo vaikas ims kompleksuot, kad jis yra nepakankamai protingas. Vėl gali būti visokių irgi dalykų. Kita vertus, jis gali pradėti labai motyvuotis ir stengtis ir nebūt kvailesnis už kitus. Tarkim, silpnoji klasėje besimokantis žmogus, jeigu jis yra gudriausias už visus, jam dingsta motyvacija stengtis. Jis taip ar taip yra protingiausias. Čia labai sudėtingi dalykai. Vėlgi, kur padėt tuos tūkstančius vaikų, kurie yra labai vidutinių gabumų? Ką daryt su jais? Jie kažkur turi mokytis. Negali būti visos mokyklos atsirinkusios mokinius. Ką daryt su kitais? Čia toks fašizmu beveik kvepia, ar ne, su rūšiavimu žmonių.
Taip.
Socialiniais sluoksniais ir pagal gebėjimus ir visa kita. Nežinau, čia yra labai sudėtingi klausimai.
O kaip jūs manot, kuo svarbu vaikui dabar labai dažnai girdime tą tokį, nežinau, ar jūs susidurėt, bet ir kovo su patyčiomis, kas yra labai svarbu, bet viena vertus, kuo mes labiau kovojame ir, žodžiu, stengiamės tiem vaikam užtikrinti tokį švelnų, gerą, draugišką aplinką, tuo sunkiau jam gyvent daros. Jie tarsi nemoka spręsti konfliktų, jie nebežino, kaip pyktis, nes pykti negalima, turi visus priimti. Ar susiduria su tom vat, pasikeitusiam švietimo nuostatom ir kaip jie sprendžiate?
Šiaip mokiniams, ko gero, labai svarbu yra žinot aiškias taisyklės. Vėl aš nieko naujo nepasakysiu. Bet dažnai nepatogu yra taisyklių laikytis kažkaip geriau, kažkaip apei taisyklės, net suaugusiai taip galvoja. Labai dažnai. Nu, ir tada pasidaro daug problemų. O patyčių yra, manau, kiekvienoj mokykloje. Tiek prestižiniai, tiek pačioj prasčiausioj, nes, nu, apskritai dažnai manoma, ir aš vis labiau pritariu tai nuomonei, kad tie besityčiantys vaikai patys yra labai nukentėję, prisikentėję arba šeimoje, arba kažkur kitur, dažniausiai šeimoje. Nes kai pradedi gilintis į patyčių priežastis, paaiškėjo, kad tie besityčiojantys vaikai patys yra tokie sužeisti, kad ten žiaurios istorijos būna.
Ir tada, kai juos mokykloje vėl pradeda...
Vėlgi, jeigu iš mano vaiko tyčiojasi kažkas, nu, aš nepradėsiu gilintis į to besityčiojančio vargšelio, kaip jis ten žinai, bet, nu...
Bet čia mokytojo turbūt ir būna ta užduotis, kai tu turi seaiškinti, tėvai ateina su savo subjektyviais vertinimais, tai. Mano vaikas jam geriausia, o jum ir tenka turbūt pamatyti tavo realybę.
Šiaip labai gaila, kad egzistuoja visi tie BDR-ai ir žmogaus, nu mes dabar labai saugom savo vaikų privatumą ir visą kitą ir, nu, aš čia pasakiau gaila, kad jie egzistuoja,
BDR-ai,
gal negaila,
tai,
bet...
BDR-ai tai bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kai negali dėti nuotraukos.
Taip, bet aš jį nuolat pažeidinėju, sakau atvirai jums į radiją, nes jeigu jo nepažeidinėčiau, tai nebūtų nei jokio kino klubo, nei panašių dalykų. Nes turbūt girdėjot visokius variantus, kai net olimpiadų laimėtojai skelbiami numeriukais, o nepavardėjom, ir buvo čia kažkada toks,
taip, kaip
toks
vaikai...
anekdotinis skandalas, kai man rodo švietimo ministerija galvo paskelbusi kažkokius laimėtojus kažkais skaičiukais. Tai žodžiu, nieko apie nepilnametį asmenį negalima skelbti absoliučiai jokių dalykų.
Tarsi jis faktiškai nebūtų sociumo dalis, iš tikrųjų.
Mes tada negalėtumėm nei publikuoti jokių renginių nuotraukų, filmų, apskritai nieko. Tie vaikai nueina į mokyklą ir išnyksta kažkokioj nebuvimo būsenoj. Jų nėra. Nes jeigu juos pamini, tai... Nu, aš čia gal perlenkiu labai smarkiai, bet iš tikrųjų tie visi apsaugantys įstatymai ir visi tie bandymai išsaugot kažkokius slaptus. Aš nežinau, aš kai buvau vaikas, aš norėdavau, kad mane pagirtų ir prieš visą mokyklą, pavyzdžiui.
Tai...
Aš nebūčiau matęs jokio mano asmens pažeidimo. Jeigu aš ateinu filmuotis į filmą, tai matyt, aš noriu būti publikuotas. Nu, logiškai taip išeitų, ar ne? Ar vis tiek reikia 15 tėvų parašų, sutikimų ir su nurodytom datom.
Bet tai kartu eliminuoja ir iš vaiko tam tikrą galimybę aukti kaip asmenybė, nes už jį viskas apspręsta, nuspręsta ir jis negali priimti ir sprendimo, ir jo pasiekmių, tiek gerų, tiek blogų. Čia vėlgi mes tuos vaikus saugodami, o kita vertus paskui tie patys vaikai klimsta į visokius priklausomybės, baisius narkotikus ir visi vai, taip saugojom.
Taip,
ir
taip.
Kas nutiko?
Glostymas ne visada yra pati geriausia auklėjimo priemonė. O dabar glostoma.
Taip, negali pas...
Tai tu šiandien neatsineši į namų darbų. Nieko, gal rytoj atsineši. Šaunuolis. Pabūk ramiai. Kaip... Aš ironizuoju.
O kaip jūs, Mariu, elgitės, kai vaikai va taip va, ir tyčios, ir neatsineša namų darbų, kai laužo taisyklės?
Aš baruosiu.
Barot juos.
Baru, susakau tiesiai šviesiai kaip yra. Man labai nepatinka dabartinė politkorektiška tokia mada, nevadint daiktų savais vardais. Mes, pasižiūrėkit, mes dabar vien eufemizmais kalbam šiais laikais. Kad tik neužgautumėm kokio nors žmogaus įvardindami to tikrų vardų, koks jis yra arba kas jis yra. Ar ne? Nu kaip čia dabar? Čiagi negražu.
Ir tas žmogus turbūt paskui neįvardytas, jisai praranda galimybę... Su lengvom pasiekmėm
išmokti. Kaip tu gali kovot su blogiu, neįvardijas, kad tai yra blogis? Nu, aš kaip pavyzdį sakau.
Taip, sakydamas, kad čia, na, kažkoks paklydimas, taip, gal tai... emocija bloga, uh-huh. gal prasta nuotaika, o aš ten kad kažką blogo.
Dabar visi jautrus, labai, labai visi pažeidžiami, labai ten ta. Man atrodo, po kokių 50 metų, gal ir greičiau, visokie istorikai, sociologai juoksis iš mūsų dabartinių laikų, iš tos orveliškos kalbos, iš tų tokių negebėjimo įvardinti daiktų savais vardais. Mes atrodysim juokingi turbūt.
Aš pastebėjau, čia mes kalbame, mūsų laida transliuojama per kalėdas, per šventas kalėdas. Ir šiemet besiruošdama šventėms, rašydama atvirukus, kartais aš tą darau, popierinius atvirukus, aš neradau nei vieno su kalėdų simbolika. Galbūt per vėlai pradėjau ieškoti. Bet yra linksmo šventės, yra naujieji metai, šventų kalėdų ir prakartėlės nėra, tarsi tai būtų kažkoks, na... Mhm. Vakaruose jau yra, sako, tai yra žydų, žydžia kitus tikėjimus, tai mes va taip va saugodami, pradėdami nuo mažų dalykų, pereinam na, prie labai rimtų, prie savo pačių kultūros šaknų kirtimo turbūt.
Aš nežinau, jeigu katalikiškoji, krikščioniškoji valstybėje, aišku, dabar nėra valstybinės religijos. Nu, tai
bet čia... yra tradicija ir kultūra ir civilizacinis bet pamatas.
Tradiciškai krikščioniškoji valstybė, jeigu sunku įsigyti atviruką su šventų kalėdų pasveikinimu, tai man atrodo truputį keistok.
Mariu, norėjau dar paklausti, grįždama prie jūsų profesijos ir pašaukimo, ar rinktumėtės tą kelią iš naujo? Nes labai dažnai žmonės profesijos suabsoliutina iki tokios... Na, finansinio atlygio iki mano laisvo laiko, ką aš savo galiu daryti, ir iki tokio patogumo, nors turbūt ne tik tais dalykais matuojamas gyvenimas.
Aš nežinau labai čia. Supranta, dabar jeigu reiktų rinktis viską iš naujo, dabar jau yra pasikeitę laikai. Vėlgi, galbūt dabar daugiau galimybių, o gal kaip tik ne, aš nežinau. Sudėtingas, jūs šiandien sudėtingus klausimus užduodat. Jeigu taip norint atsakyti nuo širdžiai, labai, labai sunku.
Labai sunku.
Mokytojo darbas yra neblogas darbas, būna gal ir geresnių, bet aš įsitikinęs, kad labai daug yra ir prastesnių. Mokytojo darbe reikia nervų sveikų, mylėt vaikus, kantrybės reikia, nu šito dalyko man trūksta dažnai. Čia prisipažįstu kalėdų progą. O gal kartais dėl to, kad neturi kantrybės, mokiniai ir mato, kad tu esi gyvas žmogus. Nežinau. Bet taip rinktis visai kitą naują profesiją, aš kiek turiu pažįstamų su žmonių, kurie dirba kitas profesijas, jie tiek išgyvena nervų blogų viršininkų, visokiausių niuansų, dalykų blogų. Kad aš pagalvoju, mokykloje nėra pats blogiausias variantas, tikrai, šitam pasaulyje. Galų gale, nu, aš tai taip ironiškai žiūriu tos klausimus apie pašaukimą, čia kur jūs pradžioje klausėte ir panašiai, bet tam tikra prasmė mano darbe vis tiek yra. Aišku, aš sutinku, kad ir troleibuso vairuotojo darbe yra prasmė, jis vakare atsigulo į lovą ir galvoja, šiandien nuvežiau 1000 keleivių į Naujininkus, kaip faina. Nu gal, nežinau. Mes vežam kitais keliais, bet aš manau, kad mūsų darbas irgi labai... Nu, turi prasmės iš tikrųjų.
Gal jis turi daugiau grįžtamojo ryšio, nes vaikai turbūt moka jie parodyti tą meilę ir tą dėkingumą savo kartais labai keistais būdais, bet mokytojai jį supranta.
Nu, taip. Randi šokoladą stalčiai arba parašyta laiškelį kalėdų progą, kalėdinės paštas buvo mūsų mokyklai. Turbūt ir kitur būna. Ir jie nepasirašo, nežino, kad gautų velnių, nes, pavyzdžiui, kalėdų mažąją ir benosinės.
Tai jau...
Nu, piktinantis dalykai, bet jie mėli labai. Tokie tikri. Bet aš sakau, ir kituose darbuose būna visokių niuansų.
Sakyk, dar jau baigiantis mūsų laidai, ir ar tie visai pabaiga ta mūsų laida, toks yra stereotipas, ir aš manau, kad aš tai jame sulinkusi pritarti, kad mokytojai yra ta profesija, kurie išlieka ilgiau jauni. Nes tu nuolatos bendrauji su jaunais žmonėmis, tu žinai jų aktualijas, tu žinai, kas vyksta socialiniuose tinkluose, tu žinai tą jų žargoną girdi. Negali pasenti, vat pats minėjo 20 daugiau metų ir tarsi nesijaučia. Ar yra tiesos ir kad tai yra tam tikras, na, būdas neiškristi iš gyvenimo ir netapti tuo bambančiu, pasenusiu viruku ar moteriške, bet nuolatos jausti tą pulsą, kas vyksta.
Taip, čia Dorianas Grėjus, jeigu būtų neišradęs savo portreto, tai būtų tapęs mokytoju. Bet tiesos yra. Yra. Tai žiūrėkit, ateina mokiniai, kurie prieš 5 metus pabaigė mokyklą. Pasidairo, kad atėjo į svečius koridorius ir sako, ką aš čia per pirmokai, kaip jie apsirengė. Aš sakau, klausykit, jūs bambot kaip seniai kažkokie. Ką jūs čia kalbat? Jūsgi patys tokie patys buvot.
Ne, mes
tokie. Ne, kas čia dabar ataušia tokie mokiniai, tokie. Sakau, jūs patys tokie buvot. O jie bamba jau kaip seneliai, po 5 metų, įsivaizduokit.
Kaip?
Tai šiek tiek tiesos yra, o gal net ir ne šiek tiek. Nes, nu, neįmanoma pasent, kai aplink tave vien jaunimas. Aišku, tada tavo bendramžiai tau atrodo pasenę kažkokie. Būna man tas niuansas kai kada. Aš kartais galvoju, dieve, daug maloniau su mokiniais paplėpėti, negu su savo bendramžiais. Jie nusenę kažkokie kaip seneliai.
Yra
tokio.
Yra tokio. Ar yra lengviau mokytojams tada paklausti auginti savo vaikus, nes, na, bent jau jiem nereikia aiškinti, kas yra, nežinau, kažkokie tie jų reiškiniai, tas brain rotas, ar kas yra nauji. Žodžiu, tu, kai dirbi mokykloje, turbūt ir tavo vaikas yra tau šiek tiek artimesnis, nes tu viską žinai, kas jis yra. Ar ne? Ar čia jau sudėtingiau?
Nežinau. Su savo vaikais visada yra sudėtinga. Mūsų šiaip, mes kažkada su kolegė viena kalbėjom angliste apie tai. Kol mes auklėjom svetimus vaikus, tai mūsų pačių vaikai dažnai būna be galvos palikti. Mes savo mokiniams kartais per dieną daugiau dėmesio skiriam negu savo tikriem vaikam. Čia, nu, žiauri tiesa. Čia panašiai kaip elektrikai, kurių namuose šaudo rozetės arba, kaip ten sako, batsiuvys be batų. Čia truputį yra. Nes tu tiek išsikrauni mokykloje pervargsti su svetimų vaikų, svetimom problemom, kurias tu kažkodėl pradedi laikyti vos ne savom, kad saviem vaikam dažnai aš kartais taip sugailėšiu, pagalvoju, kad labai mažai trūksta laiko savo vaikam. Tai aš atvirkščiai gal šitą klausimą atsakyčiau, kad mokytojų vaikai gal kaip tik yra nuskriausti.
Nes mokytojas jūs...
Nu, aš neužmiršiu vieną, skaičiau vienam straipsnį, žmogus rašė, kurio mama buvo mokyta ir sako, Jėzau, aš mamos neatsimenu niekaip kitaip, tik su sasiuviniu krūvom prie stalo susierzinus ir eik, netrukdyk, aš turiu daug darbo. Tai kaip čia pasakius, nežinau.
Nes kai užgula, nes iš tikrųjų toj mokykloje girdi tas jų ir aktualijas, ir konfliktus, ir tada galvoji, kad turbūt, na, mano namuose viskas gerai, vaikas tas...
Taip, čia visokių yra niuansų. Gyvenimas labai sudėtingas.
Labai sudėtingas. Aš galvoju vis dėlto apie tą tokią mokytojo profesiją. Kartais dabar labai dažnai mėgstama akcentuoti, pabrėžti būtent tą finansinę pusę, na, kokie... Bet čia visos profesijos labai dažnai. Ar yra mokytojai iš tikrųjų kažko išskirtinė? Nes aš galvoju, kad jam kaip tik gal yra gerai, jie turi daug atostogų, kita vertus tos atostogos, na, gal reikia ir atsikvėpti jam labiau negu bet kam kitam. Bet ar yra mokytojo profesija, dažnai daug kalbam apie mokytojo profesijos prestižą. Kaip jūs pats jaučiatės būdamas mokytoju? Ar jums trūksta kažko, algos, prestižo?
Mes dabar labai daug dirbam. Čia turbūt beveik visų dalykų mokytojai didesniuose miestuose. Nežinau, kaip provincijoje gali būti, kad ten jie turi mažiau pamokų ir prasčiau gyvena. Vilniaus mokytojai gyvena ne taip prastai, kaip kad skundžiasi dažnai. Nu, mes įpratę pasiskūst, pažiūrėkit, kokioj šaly gyvena. Mus kas 50 metų kas nors okupuoja, dar ir dažniau. Ir mes ateina, atima, mes pripratę jau turbūt nuo baudžiavos laikų, jeigu ir turim ką pasidėję sandėliukę, ten kokiam skladukę, tai sakom, ne, nieko neturiu, ojoj, kaip sunkiai gyvenu, dėl viso pikto, kad netimtų. Tai tas skundimosi kultūra mane labai siaubingai erzina. Lietuva visais požiūriais gera šalis, įskyrus tai, kad žmonės labai paniūrė. Nu, iš tikrųjų. Mes taip gerai gyvenam dabar. Dabar komentaruose mane nuteis, visi sakys, tai ką iš čia.
Bet mes tikrai gerai gyvenam.
Tikrai gerai.
Visi prie kalėdų stalo turbūt turėjo daugiau nereikia.
Mes tokiam pertekliui gyvenam, kad net bloga, aš jau nepakenčiu kalėdų, ne ta prasme, kad kalėdos, bet tie visi nereikalingi daiktai, pilnos parduotuvė, tu net nežinai savo artimiem žmonėm, ką padovanot kalėdų
progą. Nes jie viską turi.
Absoliučiai. Tai mokytojai, kurie turi daug pamokų ir daug dirba, jų atlyginimas irgi, patikėkit, yra netoks jau prastas. Aišku, jie visada jums pasakys, kad jų darbas yra labai sunkus, vertas dar didesnių pinigų. Bet tai ras, kad man bent vieną profesiją, kuri nebūtų verta didesnių pinigų. Policininkai, pavyzdžiui, ir panašiai. Ar ne?
Taip.
Tai čia...
Tai čia yra toks lietuviškas būdas.
Tai man asmeniškai pinigų netrūksta, jeigu jūs apie tą stoką sakėt. O šiaip ko trūksta, nežinau.
Sutinku pirmą mokytoją, kuris sako, netrūksta pinigų ir negirdžiu,
kad... Nu, bet aš labai daug dirbu.
Bet jūs dirbat, bet tai yra... Ir turbūt netrūksta ir tos pagarbos, aš jaučiu iš tų moksleivių, nes, na, mokytoja Mario vaikai myli, žinau, kad myli.
Nu, ne visi, bet aš tikiuosi, kad bent jau neapkenčiu.
Bent jau nešaudo ten kažkur žaidimę sukūrę kažkokio avataro.
Nu, nepjausto padangų.
Mario, aš žinau, kad mano pačios vaikų bendramžiai, kai kurie nori grįžti į mokyklą ir mokytojo profesija, kaip čia... Kartais sako, kad reikia jos prestižą kelti, tai nieko nereikia, dalykai vyksta natūraliai turbūt. Ir ateina tas laikas, kai žmonės, nežinau, subręsta, pasiekia kažkokią brandą ir turbūt nesvarbu čia ne amžius, o turbūt asmenybė, kai tu supranti, kad na, nori kažką prasmingo padaryti ir ieškai, kaip tą galėtum padaryti. Ir ne visur tą prasme randi ir ateina į mokyklą. Dabar jaunam žmogui, kuris klausosi, žinau, kad mūsų klausosi ir jaunimas, ir galvoja, eit ar neit į tą mokyklą, ką pasakytumėt?
Nu, ateikit ir pabandysit, nu, ką čia svarstyt ant sofutės, reikia ateit ir pabandyt. Bet jeigu tikitės labai greito rezultato, per savaitę išmokysit kirčiavimo ir panašiai, nu, tai nusiraminkit.
Manęs
čia rezultato reikia taip ilgai laukti, kartais ir nesulaukti.
O ką jūs
vadinat? Kartais sulauki net nesitikėdamas.
O Mario, ką vadinat rezultatu? Ta kirčiavimą ar ne tik? Kada yra rezultatas? Kada matot savo darbo rezultatą?
Na, rezultatas yra, kai tavo mokinys neatsisėda į kalėjimą po mokyklos baigimo.
Tai čia vienas.
Čia jokauju, aišku. Bet trumpalaikių tikslų turintis žmogus arba tokių trumpalaikių tikslų įpratęs siekti žmogus, jisai neišbūna mokykloje labai ilgai. Turi dirbti toliau net tada, kai matai, kad 15 kartą nepamėgo jie tos literatūros ir 16 kartą bandai. Čia panašiai kaip Senis ir jūra. Skaitė tikrai.
Taip, taip.
Seniui nutrūksta ta žuvis, ten nežinau, 9 kartą, o jisai sako, kągi nepasisekė, bandysiu dar kartą. Tai čia tokia turėtų ir mokyto profesija, ko gero būtų.
Nepasimest. Aš prisimenu mano lietuvių kalbos mokytos, turėjo labai tokį gerą būdą. Jis mūsų neversdavo skaityti knygų, ypač tuo metu buvo tos programos dar griežtesnės, sakydavo, jeigu nepatinka, mes klauk, nes neužteks gyvenimo skaityti prastas knygas.
Taip.
Tu nepamėgsi, rinkis tai, kas tau įdomu. Skaityk, kas tau įdomu, net jeigu to nėra programoje. Ir visi mūsų, net ir, nežinau, dvietukininkai kažką rasdavo literatūroje, kad ta programa tai nereiškia, kad tu turi dabar tą skaityti. Gal niekada tu neperskaitysi to Senio ir jūros ir jis tau nepatiks, bet gal patiks Doriano Grėjaus portretas ar kažkas kita.
Bet tam, kad rastų mėgstamą knygą, turi skaityti?
Vis tiek turi pradėti, bent tos 10 puslapių. Taip. Ar verčia skaityt vaikus?
Žinokit, verčiu, nu, tokia programa.
Bet ir toks gyvenimas, na, jeigu neskaitysi, ar tu galėsi mąstyti kritiškai, nežinau, skaitimas, man atrodo, tas įgūdis, kurio mes turim nepraras, norėdami išlikti šiek tiek žmonėmis, o ne kažkokiais biorobotais.
Taip, bet dabar labai trumpalaikis dėmesys. Neseniai turėjau 9 klasę, kada čia prieš porą savaičių atsiskaitinio Vakarų fronte nieko naujo. Daug kas sakė, kad tai yra nuobodi knyga. Aš taip buvau, na, jeigu neapstulbęs, tai nustebęs. Vakarų fronte nieko naujo, nuobodoka knyga.
Mariau, kai aš mokiausi, man jinai irgi buvo nuobodoka.
Tikrai?
Tikrai. Tai gal
tada viskas normalu.
Gal viskas normalu, nes vaikai yra skirtingi ir tiesiog... Nuobodoka buvo. Nors mano vaikam nesakė labai gera.
Čia aš manau, kad jinai labai gera.
Tai turbūt labai svarbu tos patirtis, kokios atsineši šeimos iš skaitytų knygų, kokios tavo temperamentas, gal interesus rytis ir taip toliau. Tai žodžiu, viskas gerai, jie perskaitys tą knygą galbūt po 10 metų. Taip. Tai ačiū labai už skirtą laiką. Mariau, kad atostogų metu radote laiko ateiti į Marijos radijos studiją ir naudodamasis progą galbūt norit kažką palinkėti savo vaikams, savo kolegoms, savo mokiniams.
Kantrybės, gyvenimas sudėtingas, bet nu, mes tik vieną jį turim. reikia gyventi toliau. Liūdnoka gal, ne? Nors čia visai jokio liūdesio nėra.
Aš sakyčiau, kad labai prasminga kaip tik, kad net gyvenimo turi, kad tu esi pašauktas iš nebūties, kad mes turim tą gyvenimą. Tai labai didelė dovana iš tikrųjų. Šiandien Marijos radijos studijoje viešėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Marius Janulevičius, o Mariu kalbinu aš ir Regina Statkuvienė. Ačiū, kad buvote kartu. Marijos radijo laidas galite rasti mūsų internetinėje svetainėje, taip pat Spotify platformoje. Sudie.